Sayın dinleyenler, Tebriz Ticaret Otağı'nın başkanı Yunus Jaile'nin 16 bin İranlı investorun Türkiye'ye muhacirat etmesine dair sözleri bu yakınlarda İran mətbuatının gündemindeydi. Türkiye'ye muhacirat eden İranlılar umumiyetle kimlerdir? Programımızın konağı siyasi faal Bulut Ələmdar'la daha etraflı danışacak. Bulut Bey uzun müddettir Türkiye'de turizm sektorunda çalışmaktadır. Bulut Bey, Yunus Jaile'nin verdiği rəqəm hansı zaman dilimində bu baş verdi bunu demir, amma bəllidir ki bu son vaxtları deyir. Bunlar ümumiyyətlə kimlərdir? Yəni bunların profilinə baxanda nə kimi insanlardır bu investorlar Türkiyəyə gedənlər?
Salamlar, saygılar Sayın Əlirza bəy və bütün dinləyicilərə. Yunus bəyin verdiği rəqəm son bir ilin, İran ili ilə hesablasaq son bir ilin rəsmi rəqəmləridir, qeyri-rəsmi rəqəmlər də vardır. Türkiyəyə genel olarak mülteci, sığınmacı, pənahəndə olarak gələnlər vardır, iş adamları vardır, iş quranlar vardır, Türkiyə, Avrupa, İran arasında ticaret edənlər vardır, öğrenciler vardır, kadınlar son zamanda sayıları çox çoxalıbdır və burada işləmək üçün gələn insanlar da vardır. Bir neçə kateqoridir ki, sayı Yunus Bey'in dediğinden çok çok.
Yani şimdi sizin o dediğiniz, saydığınız bazı gruplar bu investor sayılmır. Yani bu 16 bin rəqəmin haricindedir onlar. Orası belli, öyle değil mi?
Düzdür. Onların dedikleri sadece orada mesela pulunu direkt bankadan çeken veya evini satıp gelip Türkiye'den mal, mülk alıp burada kalmak isteyenleri onlar nəzərdə tuturlar.
Bunların bir qismi Türkiyədən gəlib ev alanlardır ki, sadəcə İranlılar da deyil. İranın hansı bölgələrindən gəlir bunlar?
İrandan gəlib Türkiyədə ev alanlar sadəcə geçən il birinci sırada oldular. Ondan öncə hər zaman Iraqlılar birinci sıradaydılar. Amma rəqəmlər bir-birinə yaxındır. İran, Iraq, Suriye və Rusya. Azərbaycan da hətta rəqəmlər bir-birinə yaxındır. İranlılar bu pandemi dönəmində birinci sırada yer aldılar ev alanlardan. Daha öncələr İrandan gələnlərin çoxunluğu türklər olurdu. Özəlliklə Azərbaycan bölgəsindən və Türkmən Səhra bölgəsindən də çox ağır gəlişlər var idi. Amma indi biz baxırıq ki, İranın mərkəz bölgələri, özəlliklə İranın güney bölgələri, hətta Bəlucistana qədər bu məsələ uzanıbdır və baxıldığında indi Məşəddən, İsfahandan, Kirmandan, Kirmanşahdan, Əhvazdan, Bəndər Abbasdan direkt Türk Hava Yolları uçaqları gəlir İstanbula və üst-üstə də hər zaman bu uçaqlar doludur. O bölgələrdən də çox mühacirət edib Türkiyəyə gələnlər vardır. Ev alanlarda da son dönəmlərdə İrandan gələnlərin içində Türk olmayanların sayısı daha çox artıbdır, ta Türklərin sayısı.
Yəni, amma bunu siz yani biraz daha çox öz müşahidələrinizlə deyirsiniz də, elə deyilmi?
Bizim müşahidələrimiz bir yaxından gördüklərimiz vardır. Bir də burada açılan iş yerləri, qoyulan konsertlər, İran mədrəsəsi və ya Türk mədrəsəsində oxuyanlar, burada türkcə öyrənməyə gedən uşaqlar və insanları görürük. Burada çox dil kursları ilə irtibatlarımız var. Biz onlara tərcümə işləri də görürük hərdən. Sayılar çox-çox artıbdır. Əskidən burada dil kurslarına İrandan gələnlərin %5-i 10-u qatılardı. Çünki çoxu türkcəyi bilirdi buraya gəldiyində və ya burada da rahat öyrənirdi ana dili türkcə olduğu üçün. Bu saat Türkiyə İstanbulda bütün bələdiyələrin bünyəsində pulsuz türkcə və ingiliscə öyrədən yerlər açılıbdı. Dövlət özü ödüyür oranın pulunu və biz onların bir neçəsinə getdik, insanları götürdük oraya qayd eləməyə, danışmağa. Hər getdiyimizdə ən az %20-%30, yəni Suriyəlilərdən sonra ikinci qrup ki orada dil öyrənirdilər, İran vətəndaşlarıydı və bir çoxu ilə də danışdığımızda heç bir ana dilində, ailəsində türk yox idi, farslar idi. Dediyim kimi, türklər daha az kurslara, sınıflara qatılır.
Bulut bəy, sizin o saydığınız təhsil məsələsi, siyasi məsələlər, qaçqınları dediniz, qadınları da dediniz. Öncə elə bu iqtisadi səbəblər üzündən gələnlər, iş qurmaya gələnlər. Yəni, sadəcə ev alanlar var, yoxsa iş quranlar da var?
Türkiyənin genəlində faal və qeyri-faal İran vətəndaşları, İran pasportu ilə gəlib də burada şirkət açanların sayısı geçen ay baktığımızda 3500 tane şirket var idi. Bunun yarısından çoxu Suri şirketti. Sadece burada vatandaşlık ve yaşamak için açılan şirketlerdir, iqamət için. Yarısı da burada çalışır. Onların bir çoxu devlet, İran devleti ile bağlantıda olan şirketlerdir. Petroşimi, petrol, neft, gaz şirketleridir. Bir kısmı da ticarettir. İran'ın Avrupa ile olan ticaretinin çoxunluğu Türkiye üzerinden olur. Ve buradaki aracı şirketler, Türkiye'de olanlar, taşımacı şirketler eskiden beri vardır. Son zamanlar daha da çoxalıbdır. Çünkü ticaret çoxalıb, ihtiyaçlar çoxalıb, tüketim çoxalıbdır. Karşılıklı ticaret yapan şirketlerin sayısı çox çoxalıbdır burada. Bu bir kısım iqtisadi mühacirət deyək ki, şirket grup ve iş deyirlər. Bir kısım da İran'da üniversite okumasına rağmen veya bir iş bilmesine rağmen iş tapa bilmir. Türkiye'de iş imkanları daha çoxdur. Çünkü Türkiye üretici olan bir ülkedir. Sadece petrol veya başka kaynaklara dayanan bir iqtisadiyyatı yoxdur. Üretimdir burada. İndi İstanbul'un tekstil bölümünde İranlı işçilerin, normal işçilerin sayısı geçen gün resmi rəqəm vermişler ki, %10'u keçibdir. Bu büyük bir rəqəmdir. Ve bildiğimiz insanlar da var. Burada qurulan, gelen İranlılara iş tapan şirketler vardır. Biz onlardan da danışırıq, görürük. Ve bir çoxunu biz getiririk transferini, biletini həll edirik. Burada işleyip pul kazanmak isteyenlerin sayısı daha çoxdur. Tab elinde pul getirip burada sermaye yatırmak için gelenler.
Bulut Bey, Yunus Jailənin, Təbriz Ticaret Otağının başkanının sözlerine baksak, o deyir İrandaki iş ve ticaret hayatı çok berbat durumdadır ve bundan dolayı mühacirət edildiler bu investorlar Türkiye'ye. Başka sebepler de var mı?
İqtisadi durum, İrandaki iqtisadi durum bir gerçektir ki, çok devletin inhisarındadır, çok rüşvetçilik, dolandırıcılık, yalan üzerine kurulur ve insanlar orada pulunu, itibarını elden verme şansı çok yüksektir. Türkiye'de biraz daha liberal ekonomi vardır ve gerçekten başarılı bir insan Türkiye'de özünü geliştirebilir ve devletin de hiçbir maneçilik törettiği yoktur. Hatta yardım edirlər. Yani Türkiye'de bir ticari şirketi kurmak çok rahattır. Bir yer kiralamak, oraya şirket açıp ve faaliyet eləmək çok rahattır. Devlet onlara imkanlar da tanıyır. Ama başka sebepler de vardır. Türkiye'nin ve özellikle Türkiye'nin batı kesimlerinin, İran milletinin, İran'daki bütün etnişlerin, insanların gözünde başka cezabiyetler de vardır. Özellikle kadın meselesinde, Türkiye'de kadınlar İran'a göre daha çok faaldılar. Hem siyasette, hem üreticilikte, hem ticarette. İran'dan gelen insanların son zamanlarda kadınlar sayısı daha çok artıbdır. Burada indi bir İranlı kadın da olsa, kadın evi var, gidip oraya şikayet edebilir. Eğer birisi ona eziyet edirse, hatta İranlı bir aile burada yaşayırsa, onun eşi, eri o kadını incidirse, gidip burada pulsuz avukat verirler ona ve devlet onun arkasında durur ve destek olur. Ya uşağı olsun bir kadının, hatta eri olsa da olmasa da götürüp burada doğum belgesi alabilir. Kadınlar burada siyasi, ictimai bakımdan İran'a göre çok çok rahat yaşayabilirler. Özlerini daha çok emniyette ve geleceklerini daha modern bir şekilde ifade edebilirler. Ona göre sadece iktisadi meseleler değil. Türkiye'ye...
Yani o iş kuran, o investor kadın diye ki İran'dan geldi, İran'a göre daha çok özünü rahat hissedir mi?
Elbette ki daha çok özünü rahat hissedir. Çünkü Türkiye'de kadınların şirket kurup, işçi istihdam edip, işçi alıp işlettikleri zaman devlet bunlara ekstradan da yardımcı olur. Mesela diyor ki, bir İranlı geldi buraya, şirket kurdu. Eğer bu kadın işçi alıp onu sigortalasa, bime elese, çalıştırsa, 6 ay devlet bunun sigortasını ödüyor. Niye? Çünkü sen kadın çalıştırırsan ve toplumdaki kadınların daha üretici, daha para kazanmaya yönelik hareket elediğin zaman devlet onlara dəstək olur. Dövlət qadınlardan az sığorta pulu alır, erkəklərdən biraz daha az alır. Qadınların tətilləri da biraz daha çox olur, iş saatları daha az ola bilir. Bu rəsmi məqamda mən deyirəm, qeyri-rəsmi çalışan, qaçaq çalışanlar fərqli məsələdir. Ona görə burada bir qadın istər iş sahibi, istər işçi olsun, İrandan həm siyasi olaraq, həm ictimai səviyyə olaraq, həm də gerçəkdən ticari olaraq pul qazanmaq, həşləmə məsələsində Türkiyədə daha çox başarılı olur ta İranda.
Əslində İrandan Türkiyəyə gedənlər iqtisadi səbəblər üzündən sadəcə investorlar deyil, bəziləri elə işçi olaraq gedir. Onlar daha çox kimlərdir? Elə onların da içində qadınların sayısı çoxmu?
Daha öncə gələnlərdə erkəklərin sayısı çoxdur, qadınların sayısı son dönəmlərdə artıbdır. İndi bizim burada bir şəkildə bu iqamət məsələləri ilə də ilgilənirik. Orada gəlib randevu alıb, vaxt alıb iqamət turistik iqamət alanlara baxdığımızda qadınlar qat-qat çoxalıbdır. Haradasa yarı-yarı olubdur. Əskidən %90 erkəklər olurdu. İndi qadınların sayı da çoxalıbdır və yaş baxımından da çoxu 20 ilə 35 yaş arasındadır. Daha yaşlı insanlar da gəlir, daha gənc insanlar da gəlir. Amma 20-35 yaş arası, çoxu da, bir çoxu da oxumuş, bir çoxu da təhsil almış insanlardır gəlirlər buraya. Və bütün sektorlarda artıq çalışırlar. İndi Türkiyənin özəlliklə İstanbul bölgəsində bir sektor yoxdur ki, orada İran vətəndaşları çalışmasın. Harəcə etsəniz, görürsünüz bunların çalışmalarını. Əgər bunlar dil baxımından türkçəni çox yaxşı öyrənib və işin yoluna qoyub tapıbsa, çox yüksək səviyyədə işləyənlər vardır. Amma bir çoxu da çox savadı olmasına rağmen, üniversite oxumasına rağmen burada kazib işlərdə çalışır. Yəni öz təxəssüsü olan işlərdə deyil, məcburən kafelərdə, tekstillərdə və ara işlərdə çalışırlar. Türkiyədə yaşayan İranlıların bir çoxu Türkiyədə oxuyan İran vətəndaşlarıdır. Öğrenci olaraq, tələb olaraq gəlib burada oxuyublar, buradakı şərtləri görüblər və burada qalmaq istəyiblər. Yəni, Türkiyədə oxuyan, universitetlərdə oxuyan İran vətəndaşlarının böyük bir qismi Türkiyədə qalır, bir qismi eləyə bilərsə Avropa, Amerika, Kanadaya gedir, çox az qismi geri gedir İrana. O İrana geri gedənlərin başqa nədənləri vardır. Orada daha yaxşı imkanları, irtibatları var. Gedib orada dövlət dairələrində rahat çalışa bilir. Amma bir çoxu Türkiyədə qalır. Çünki buradakı o siyasi, ictimai həyatı, yaşamı görür və burada özünü daha çox başarılı olacağını düşünür. Bu kateqoriya ayırdığımız zaman bir qismi elə iç-içə düşür. Bir qadın burada həm tələb olaraq yaşamaya başlayır, buradakı İranda eləyə bilmədiyi özgürlükləri burada yaşayır, buradan özünü daha rahat, daha azad hiss edir, burada qalır və ekonomi baxımından da müstəqil ola bilir. Siz düşünün, Tehranda bir 25 yaşında bir cavan, gənc, universiteti bitiribdi, Tehranda bir dənə ev kiralayıb, orada oturub və işini devam etdirməsi mümkünatı yoxdur. Çünki ev kirası aldığı maaşdan çox yüksəkdir. Evi kiralamaq üçün çox başdan çox pul verməsi lazımdır. Amma Türkiyədə, İstanbulda elə bir şey yoxdur. Tək başına bir dənə öğrenci, tələbə, uşaq gəlir, burada çox rahat bir dənə ev kiralayır, onun ayda kirasını vermək üçün hər hansı bir işdə işlədiyi zaman çox rahat həm kirasını, həm öz xərcini tapa bilir və burada oradan daha rahat yaşaya bilir. Bunlar hamısı, bu nədənlər hamısı üst-üstə düşür. Qadın haqlarıdır, hava durumudur. Məsələn, Tehranın havası ilə Türkiyənin böyük şəhərlərindəki hava eyni deyildir. Buradakı ictimai qurum quruluşlar, buradakı sosial yardımlar, buradakı qazetə, televizyon, kitabxana, universitə, park alanları, sahillər, gəzmək, dəniz məsələləri, bunlar hamısı İrandan daha üstündür. Və insanlar burada yaşamayı daha çox tərcih eləyirlər. Yəni, bugün Türkiyədə vətəndaşlıq vermə durumu daha rahat olursa, daha az pulundan ev alıb vətəndaş olma şansı olursa İran vətəndaşlarının, bu gələn sayı 10, bəlkə də 50, bəlkə də 100 qat daha çox ola bilər.
Yani sizin anlattıklarınıza göre tamam, geçmişten de İran'dan Türkiye'ye muhacirət çok uydu ama öyle hem Yunus Jailen'in sözlerine bakanda hem de sizin anlattıklarınıza bakanda bu son zamanlarda keskin bir şekilde artıp.
Belediye İranlıların Türkiye'ye göçü Qacar döneminde de var. Ondan önce de vardır. İranlıların İstanbul'daki bir tane mezarlığı var. Haradasa 100 ilden çok ömrü vardır. İstanbul'daki İranlıların Farsça mektepleri, okulları 100 ilden çok geçmişi vardır burada. Eskiden beri burada İranlılar vardır. Son dönemlerde de burada Türkiye'nin gerçek cezabiyeti, İran'daki medyanın Türkiye'yi karalayarak, karalama siyasetiyle gösterdikleri değil, Türkiye'nin gelip gedenler, turist olarak gelip gedenler, gerçekleri gördükçe Türkiye'ye daha çok inanırlar İran'ın medyasının tersine. Ayrıca başka bir tane örnek de göstereyim size. İndi bir İran vatandaşı Türkiye'de turistik ikamet alıptı. Gedib ehliyet sürücü belgesi almak için gedib öz ana dili Farsça dilinde sınava katılabilir. Demirler illa Türkçe gireceksen. Farsça sınava girir ve Türkiye'nin ehliyetini sürücü belgesini ona verirler.